Budeme čítať list Rimanom od 1. verša po 18.
Čo má tedy viacej Žid? Alebo jaký je úžitok z obriezky? Žid má o mnoho viac a mnohý je úžitok z obriezky na každý spôsob, lebo najprv preto, že sú im zverené výroky Božie. Lebo veď čože, ak niektorí neverili, či azda ich nevera zmarí vernosť Božiu? Nech sa nestane. Ale Boh nech je pravdivý a každý človek lhár. Ako je napísané, aby si bol ospravedlnený vo svojich slovách a zvíťazil, keby si sa súdil. Ale ak naša nespravedlivosť len dokazuje spravedlivosť Božiu, čo povieme? Či nie je potom Boh nespravedlivý, ktorý nesie na nás hnev? Po ľudsky hovorím, nech sa nestane, lebo veď ako potom súdil Boh svet? Lebo ak pravda Božia rozhojnila sa mojou lžhou na jeho slávu, prečo som potom ešte i ja súdený ako hriešnik? A či potom nemáme radšej robiť zle? Jako sa nám rúhajú, ako niektorí vravia o nás, že hovoríme, robme vraj zle, aby prišlo dobre, ktorých odsúdenie je spravedlivé. Čo tedy, či máme nejakú prednosť, nejakým činom, lebo tu prv sme obvinili i Židov, i Grékov, že všetci sú pod hriechom. Ako je napísané, nie je to spravedlivého ani jedného. Nie je toho, kto by rozumel, nie je kto by vážne hľadal Boha. Všetci sa odchýlili, na pospol stali sa neužitočnými, nie je to toho, kto by činil dobro. Nie je ani jedného. Ich hrdlo, otvorený hrob, svojimi jazykmi hovorili lesť. Jed lútych hadov pod ich rtami, ktorých ústa sú plné kliatby a horkosti. Ich nohy rýchle vyliať krv. Skrúšené a bieda je na ich cestách, a cesty pokoja nepoznali. Nie je bázne Božej pred ich očami.
Ďakujem, pomodlíme sa. Nebeský Otec, otváraj nám písma, aby sme im porozumeli. Prosíme ťa o to v mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Rimanom 3.1. Čo má tedy viacej Žid, alebo aký je úžitok z obriezky? Obriezka je pre Izraelitu telesné potvrdenie zmluvy Boha s Izraelom. Novú zmluvu Boh uzavrel s Kristom. Kristus ako jediný naplnil zákon a zomrel zástupne za hriechy mnohých. Každý, kto uverí v Krista a jeho obetu, ponorí sa vo meno Otca, Syna a Ducha Svätého. A telesným spôsobom potvrdzuje túto zmluvu každou pamiatkou Pánovej večere. Či v starej, či v novej zmluve je vždy a len Boh tým, kto bol iniciátorom zmluvy, a vždy Boh je tým, kto nikdy zmluvu neporušil. V starom zákone Boh pridal ku zmluve nie len požehnania, ale aj kliatby. Hoci starozákonný Boží ľud bol ten, ktorý zlyhal, Boh kliatby naplnil, ale na Izraela a zasľúbenia jemu dané nezabudol, či neodstúpil od nich. Nepriateľ Izraela ničil, či zobral do zajatia. Na príklade izraelských kráľov vidíme, že keď boli králi verní Bohu a konali, čo sa Bohu páčilo, tak sa kráľovstvu darilo. A ktorí neboli Bohu verní a nekonali, čo sa Bohu páčilo a modlárili, tak tí privádzali na seba a na všetkých obyvateľov v kráľovstve Božie tresty. Vždy, keď sa Izrael obrátil z neposlušnosti a modlárstva, Boh navrátil svoj ľud naspäť z vyhnanstva, či vyslobodil z útlaku a vojen okolitých národov. V Genesis 15. kapitole je Božia zmluva s Abrahamom, zmluva milosti. Aj my sme dedičmi požehnaní tejto zmluvy. Je to zmluva skrze vieru. V Genesis 17. kapitole je Božia zmluva s Abrahamom v zastúpení budúceho národa Izrael. Je to zmluva skrze obriezku. Súčasťou zmluvy obriezky bola okrem iného aj dedičstvo zasľúbenej zeme Kanaánu. Izraelská zem je daná Bohom Izraelu, nie Palestíne. Posledná neposlušnosť Izraela, po ktorej sa naplnili Božie prekliatia, bolo neprijatie Mesiáša, Pána Ježiša Krista. Preto bol národ Izrael podľa Božej predpovede roztrúsený do celého sveta a tiež jedno z prekliatí je, že tento národ je nenávidený všetkými národmi. No pri navrátení sa k Bohu, pri uverení Izraela v Pána Ježiša Krista, bude Izrael navrátený zo sveta. Už sa to niekoľko desiatok rokov deje, ale to navrátenie, ktoré ešte bude v súčasti požehnania z uverenia, to ešte len príde. To znamená, že vo svete žije veľa ľudí z izraelského národa, ktorí nosia znak obriezky, ale znak bez viery v Boha je ničím. Boh ale svoju zmluvu s Izraelom dodrží a zasľúbená zem už bude patriť Izraelu naveky. A Boh spôsobí, že nikdy Izrael neopustí zmluvu, pretože vtedy bude Pán Ježiš sám kráľ uprostred Izraela a kráľ nad všetkými národami. Už Deuteronomiu, okrem iného, je aj proroctvo k navráteniu Izraela na konci čias. Deuteronomium 30 od 1. verša po 9. A stane sa, keď prídu na teba všetky tieto slova, požehnanie i kliatba, ktoré som ti predložil, a rozpomenieš sa na ne, kdekoľvek by si bol medzi národami, kam by som ťa zahnal, Hospodin, tvoj Boh, a keby si sa navrátil k Hospodinovi, svojmu Bohu, a počúval by si na jeho hlas podľa všetkého toho, čo ti prikazujem dnes, ty i tvoji synovia celým svojim srdcom a celou svojou dušou, čiže musia sa Izraeliti rozpomenúť a uveriť, vtedy zasa navráti Hospodin, tvoj Boh, tvojich zajatých a zľutuje sa nad tebou a zasa ťa zhromaždí zo všetkých národov, medzi ktoré ťa bol rozptýlil Hospodin, tvoj Boh. Keby bol niektorý z tvojich zahnaný hoc i na koniec nebies, aj odtiaľ ťa zhromaždí Hospodin, tvoj Boh, a odtiaľ ťa vezme. A Hospodin, tvoj Boh, ťa dovedie do zeme, ktorú boli do dedičstva zaujali tvoji otcovia, a zaujmeš ju do dedičstva a dobre ti učiní a rozmnoží ťa viacej, ako bol rozmnožil tvojich otcov. A Hospodin, tvoj Boh, obreže tvoje srdce i srdce tvojho semena, čiže nebude to už obriezka tela, hej? Aby si miloval Hospodina, svojho Boha, celým tvojim srdcom a celou svojou dušou, aby si žil. A Hospodin, tvoj Boh, položí všetky tieto kliatby na tvojich nepriateľov a na tých, ktorí ťa nenávideli a ktorí ťa prenasledovali. A ty sa obrátiš a budeš počúvať na hlas Hospodinov a budeš činiť všetkého prikázania, ktoré ti ja prikazujem dnes. A Hospodin, tvoj Boh, to dá, že budeš mať hojnosť každej práci svojich rúk, v plode svojho života, v plode svojich hoviat, v plode svojej pôdy, tebe na dobre, lebo Hospodin sa zasa navráti, aby sa radoval nad tebou, na tvoje dobre, ako sa radoval nad tvojimi otcami. Jeremiáš 30:11. Lebo ja som s tebou, hovorí Hospodin, aby som ťa zachránil, lebo učiním koniec všetkým národom, kam som ťa rozptýlil, avšak tebe neučiním konca, ale ťa budem karať podľa súdu a nenechám ťa bez trestu celé iste. Týmto súdom, týmto trestom prejde Izrael, konkrétne tí, ktorí nebudú patriť medzi 12 tisíc vyvolených z každého kmeňa, ale aj tých 144 tisíc obrátených prejde cez určité prorokované súženie a prenasledovanie. Boh túto neposlušnosť a nevieru nenechá bez trestu, iste. Rimanom 3:2. Žid má o mnoho viac a mnohý je úžitok z obriezky na každý spôsob, lebo najprv preto, že im sú zverené výroky Božie. Slovo výroky v gréčtine je slovo logion, čo je zdrobnenie na slova logos, slovo. Sú to dôležité výroky či posolstva nadprirodzenej povahy. Apoštol Pavol týmto slovom označuje celý starý zákon, v ktorom Židia obdržali slova samotného Boha. Deuteronomium 4:1. A teraz, Izraelu, počúvaj na ustanovenia a na súdy, ktoré vás ja učím činiť, aby ste žili a vošli dedične a zaujali zem, ktorú vám dáva Hospodin, Boh vašich otcov. Nepridáte k slovu, ktoré vám ja prikazujem, ani neujmete ničoho z neho, ostrihajúc prikázania Hospodina, svojho Boha, ktoré vám ja prikazujem. To znamená, že nepridajú k Božím výrokom, k nadprirodzeným Božím slovám žiadne slova, žiadne výroky, ktoré Boh učil činiť Izrael. Neuberiete z týchto výrokov nič, ani k ním nepridáte. No Židia už v časoch Krista, hlavne náboženskí predstavitelia, sa už viac držali tradície ako Božích výrokov. Pridali k Božím výrokom, odobrali Božie výroky a tak odobrali Božiemu slovu Božiu moc a život. Nakoniec židovská tradícia bola spísaná v časoch po Kristovi v Talmude a touto tradíciou sa odtedy oháňajú Židia po celom svete. Napríklad také celebrity, ktoré sa oháňajú konvertovaním na židovskú vieru, či politici, či mocní sveta, ktorí si hovoria Židia, tak to sú len akože Židia, pretože ich knihou viery je Talmud. Nám to pripomína rímsky katolicizmus, kedy oni neznajú z Božieho slova, k nadprirodzeným Božím výrokom pridali svoje výroky, výroky zjavení, výroky autorit Ríma. Za toto rímsky katolicizmus nevinno prekliatia, ktoré sa naplnia pred druhým príchodom pána. Rímsky katolicizmus bude zanedlho zničený. Židia si môžu aj búchať hlavy o múr nárekov, môžu aj tí, ktorí sa oháňajú kresťanstvom, citovať písma, koľko chcú, či riadiť sa pozitívnymi veršami písma. Ak nespoznajú Krista a Božiu moc písma a neuvidia večný život v písme, tak písmo bude len pre nich ako jedno z najlepších literárnych diel. Marek 12.24 a Ježiš odpovedal a riekol im, či neblúdite, pretože neznáte písem ani moci Božej. Ján 5.39, veď spýtujete písma, lebo sa domnievate, že v nich máte večný život. A oni sú to, ktoré svedčia o mne. Židia ako jediný národ sveta mali v starom zákone zjavenú pravdu Božiu o spáse človeka a o príchode vykupiteľa. 2. Timotea 3.15. Od detinstva znáš sväté písma, ktoré ťa môžu učiniť múdry na spasenie skrze vieru v Kristu Ježišovi. Ak by Židia verili v príchod Mesiáša podľa písiem, mali by večný život. A hravo by spoznali Mesiáša medzi nimi. Židia ako jediný národ na svete poznali evanjelium, poznali, že aj pohania budú spasení a mohli evanjeliu uveriť a nerobiť sa niekým viac ako pohania, nepohrdať pohanmi. Galatianom 3.8. A písmo predvidia, že Boh z viery ospravedlňuje pohanov, predzvestovalo Abrahamovi. Požehnané budú v tebe všetky národy. 1. Petra 4.11. Ak niekto hovorí ako slova Božie, ak niekto slúži ako z vlády, ktorú dáva Boh, aby bol Boh vo všetkom oslavovaný skrze Ježiša Krista, ktorý má slávu i silu na veky vekov. Amen. Čiže ak niekto hovorí niečo o Bohu, tak to musia byť len slova Božie. A musí to byť z moci, ktorú dáva Boh. Čiže musí to byť dar Boží, služba Bohu, aby bol vo všetkom oslavovaný skrze Pána Ježiša Krista, ktorý má slávu na veky vekov. Židia dnes slúžia svojmu náboženstvu, tradícii. Neposlúchajú výroky Božie a neveria písmam. Rímskokatolíci a ich kňazi slúžia Rímu a tradícii. Neposlúchajú výroky Božie a neveria písmam. Či Židia, či Rím zobral Božiemu slovu moc. Rímanom 3.3 až 4. Lebo veď čože, ak niektorí neverili, či azda ich nevera zmári vernosť Božiu, nech sa nestane. Ale Boh nech je pravdivý a každý človek lhár, ako je napísané, aby si bol ospravedlnený vo svojich slovách a zvíťazil, keby si sa súdil. Apoštol Pavol vie, že Židia nebudú súhlasiť, že Boh všetkých Abrahamových fyzických potomkov nezachráni. Aj dnešní Židia odvolávajú sa stále na svoj telesný pôvod, na Abrahama, na obriezku s tým, že oni sú stále vyvolení a stále si môžu tak robiť potom, čo chcú a veriť, čomu chcú. Pavol počítal s námietkou Židov, že nespasenie všetkých obrezaných Židov v očiach Židov ruší starozmluvné zasľúbenia. A preto Pavol vysvetlil Židom, že pôvod a obriezka je aj Židom na nič, ak nevykonajú pokánie, ak sa neobrátia, ak neuveria. Preto Boh v Deuteronomiu vraví, že na konci časov im Boh učiní obriezku srdca, čiže vypôsobí uverenie. Áno, Boh naozaj splní všetko, čo slúbil izraelskému ľudu, aj napriek tomu, že už 2000 rokov Židia neveria. Pavol ukazuje, že Židia, ale aj každý človek je ten, ktorý klame. Klame sám seba svojimi uisteniami. Pavol ukazuje, že každý človek je klamár a Boh je pravdivý, a dodrží všetko a naplní všetko, čo predpovedal. Ak si niekto dôveruje tak, že skrze fyzické potomstvo, skrze obriezku bude zachránený, alebo že drží vieru otcov, klame sám seba, pretože židovské otcovia verili v biblického Mesiáša. Rovnako katolíci, ak sa chcú odvolávať na vieru otcov, tak jedine na vieru Abrahama. Žalm 51.6. Tebe samému som zhrešil a učinil som to, čo je zlé v tvojich očiach, aby si bol spravedlivý, keď hovoríš, a čistý, keď súdiš. Čiže tento citát Pavol citoval. Človek je ten a človek bude nakoniec ten, kto povie, že zhrešil. A kto povie o sebe, že bol klamár a veril klamstvu. Rimanom 3.5. Ale ak naša nespravodlivosť len dokazuje spravodlivosť Božiu, čo povieme, či nie je potom Boh nespravodlivý, ktorý nesie na nás hnev? Po ľudsky hovorím. Po ľudsky vám hovorím, nehovorím v hádankách, symboloch, domnenkách, skrze filozofie, teológie, ale hovorím po ľudsky, tak aby to pochopilo každé aj neobrátené srdce. Môže byť Boh nespravodlivý? Môže byť Boh ako sudca úplatný? Katolíci si myslia, že páter Pio, panenka a tak ďalej, či poklad cirkvi v skutkoch ich svätých, to sú úplatky, ktoré sa dajú použiť aj pre budúce generácie katolíkov, že panenka uprosuje svojho syna a syn na miesto hriešnika prihliadne na prosby panenky a neuvidí hriechy hriešnika. Môže Boh ako spravodlivý sudca prikláňať sa na niečiu stranu? Môže Boh prižmurovať oči nad hriešnikom a ubrať z príkazov len kvôli tomu, že teraz je taká doba? Ľudia si vravia, teraz je taká doba, teraz všetci smírňa, teraz všetci tolerujú homoagendu. Aj Boh toleruje, lebo Boh je láska. A zabúdajú, že láske predchádza najprv spravodlivé potrestanie hriechov. Môže Boh zmeniť svoje zákony iba kvôli tomu, že národy sa tak dohodli, že napríklad zabíjanie nenarodených detí sa bude tolerovať? Či klasické otázky. A to si myslí, že Boh je taký, že 7 miliard ľudí pošli do večného pekla? Veď tu je toľko dobrých ľudí. Môže Boh nad jedným človekom prižmúriť oči a tak nehľadiť na hriešníkové všetky hriechy a tak nehľadiť na hriešníkové mnohé jeho priestupky? Dnešní hriešnici, keď sa priznajú k vražde a keď spolupracujú so súdom, tak je im odobraté stresto. Môže Boh takto konať? Môže Boh takto zmýšľať? Pred Bohom každý neobrátený hriešnik na poslednom súde uzná každý svoj hriech, ale nič mu to nepoľahčí. Len hriešne ľudské srdcia sa domnívajú, že nejako ujdu súdu, že nejako budú menej trpieť, či už očistí, a že nejako Boh prihľadne na ich hriechy, alebo že panenka na sviatok panenky vyslobodí duše z očistca, alebo že utrpenie nejakého pátra Pia, čiže človeka už dávno mŕtvého, nejako odbremení od trestov nejakých hriešnikov. Nie, nestane sa tak. Každý jeden človek je klamár a klame sám seba a nechá sa klamať druhými. Každý jeden človek je obrovský hriešnik a každý jeden človek sa spolieha na obrovských hriešnikov a nie Boha. Preto každý jeden človek musí prejsť spravodlivým súdom. Spravodlivo bude potrestaný každý hriech každého hriešnika. Je vári Boh nespravodlivý, keď všetky hriechy do jedného bude stíhať hnevom? Pre dnešný tolerantný svet sú veru Božie výroky nespravodlivé a svet agresívne a nepričetne zúri, ak sa mu povedia zákony, výroky a pravdy Božie, že za homosexuality je Boží hnev a trest a smrť, že za modlárstvo a ohavnosti nielen rímskokatolíkov je Boží hnev, trest a smrť. Svet chytá zúri ho za agresia, keď aj neveriaci obhajuje prirodzené morálne zákony. Na týchto popieračov pravdy a morálnych zákonov bude nespravodlivé, ak bude Boh stíhať hnevom toto všetko? Nie, bude to spravodlivé. Nielen nespravodlivosť sveta dokazuje, že Boh je a že bude skutočne spravodlivo súdiť. Keď humne plnom potkanom zasvietime svetlo, tak sa všetci potkani utekajú skryť do tmy. Božie svetlo odhaluje skutky tmy. Tma dáva vyniknúť svetlu. Biela farba vynikne najlepšie na čiernej. Božia spravodlivosť vynikne v tomto hriešnom a skazenom svete. Rimanom 3.6. Nech sa nestane, lebo veď ako by potom súdil Boh svet? Ako by mohol spravodlivo súdiť, ak by nad jedným hriechom hriešnika privrel oči a nad tým istým hriechom hriešnika iného nie? Ak by privrel oči nad jedným hriechom jedného hriešnika, spravodlivé by bolo potom, aby každému človekovi privrel oči nad tým istým hriechom. Ak by hriešnici očakávali od Boha, že bude nad nimi privierať oči, mohli by sa obhajať výhovorkami typu, že jednému odpustil, druhému nie, a tak Boha by označovali za nespravodlivého. Nestane sa tak. Preto Boh nad žiadnym hriechom neprivrie oči a spravodlivo každý hriech potrestce. A v žiadnom prípade sa nestane, že Boh privrie oči nad človekom iba preto a bude prehliadať jeho hriechy, lebo je to jeho človek. Každý hriech a jeho ľudí bude potrestaný. Čiže hriechy tých, ktorí už veria a ktorí ešte len uveria, tie už boli spravodlivo potrestané. Aby bola spravodlivosť spravodlivosťou, každý jeden hriech každého človeka do nohy bude potrestaný. Ak by nad Židmi Boh privieral oči len preto, lebo sú telesní potomkovia Abraháma, lebo nie sú telesný znak, tak to by bola hrozná nespravodlivosť. A preto Boh bude spravodlivo súdiť aj Žida, aj pohana. Rimanom 3:7-8. Lebo ak pravda Božia rozhojnila sa mojou lžou na jeho slavu, prečo som potom ešte i ja súdený ako hriešnik? A či potom nemáme radšej robiť zlé, ako sa nám rúhajú? A ako niektorí vravia o nás, že hovoríme, robme vraj zlé, aby prišlo dobre, ktorých odsúdenie je spravodlivé. Tieto verše môžeme zhrnúť do reakcie katolíkov, ktorí sa obhajujú spásou skrze skutky, omše, kňazov, sviatosti. Tu teraz môžete hrešiť, koľko sa vám chce, keď ste zadarmo spasení. Takýchto domýšľavcov, ktorí hovoria, že tak učíme a preto neuveria, takýchto domýšľavcov stihne spravodlivý trest. Ich odsúdenie je a bude spravodlivé. Nie, nikto, kto je zachránený z milosti, nemá právo hrešiť a robiť si, čo sa jemu chce. Lebo to by bol dôkaz, že jeho spasenie nie je pravé. To by bol dôkaz, že nemá Ducha Svätého, lebo Duch Svätý vždy vedie po hriechu ku pokániu, k náprave, k lepšeniu človeka, nie ku horšeniu sa. To by bol dôkaz, že človeka neovláda duch, ale telo. A ovocie skutkov by dokazovalo opak záchrany z milosti. Katolíci nechcú veriť záchrane z milosti, ako je to u hriešnikov bežné, tými hriechmi, čo oni páchajú, obviňujú iných. A teda to katolíci zmýšľajú a hrešia spôsobom napríklad, no ešte, že 2 hodiny pred spovedou niečo ukradnem, lebo za 2 hodiny sa z toho vyspovedám. To oni si plánovane hrešia, oni sa spoliehajú, že budú mať za chvíľu odpustené, preto slobodne hrešia. To oni zamlčiavajú pri spovediach smrteľné hriechy, len aby nevyzerali v očiach kňaza a v očiach druhých zle. To oni výjdu zo spovede a prekročením brány kostela už znova hrešia, zabudnúc na to, že pred chvíľou akože ľutovali. To oni každý sám sebe je sudcom a každý si už umlčiavanie svedomia vytvoril svoj súkromný súdny systém, ktorým sa ospravedlňuje, a tak ako pyšný farizej nevidí seba, ale vidí len a súdi druhých a hriechy druhých. Rimanom 5:20. A k tomu vošiel do toho i zákon, aby sa rozmnožilo prehrešenie, ale kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozmnožila milosť. Rimanom 6:1-2. Nuž, čo tedy povieme, či zostaneme hriechu, aby sa rozmnožila milosť? Nech sa nestane, lebo veď ktorí sme zomreli hriechu, ako budeme ešte žiť v ňom? Znova a znova Pavol zdôrazňuje, že záchrana z milosti nemá nič spoločné so slobodným hrešením a robením si človeka, čo chce. Je Božou pravdou, že kde bolo hriechu, tam Boh ešte väčšmi rozmnožil milosť. To môžeme vidieť aj tu, v našom okolí, v centre slovenského katolicizmu. Kde bolo veľa modlárskych ohavností, tak tu Boh dal veľkú milosť nám, bývalým ohavníkom. Tam, kde sú kresťania na Slovensku, už zlovde je množstvo iných denominácií, tam už v zdravých zboroch kresťanstvo ako si stagnuje, neevangelizuje sa, čo dôsledkom je falošná tolerancia, kde sa nepoukazuje na zvody okolitých modlárstiev, kde takmer nikto neštuduje a nepozná falošnosti najväčšieho zvodu, a to katolicizmu, kde aj učenie Božie sa berie povrchne a nejde do hĺbky a tak ďalej. Akú obrovskú milosť sme dostali, keď ja bývam hneď pri kostole a kole to oči katolíkom, keď vidia, ako prichádzate na zhromaždenia. Ďalší bývajú znova pri kostole v inej dedine. Aká náhoda však? Náhody neexistujú. Iný bol zasa povolaný z epicentra katolíckych mudrcov. Tam, kde je priveľa ohavnosti, tam si Boh povolal nás. To teraz nech my alebo ľudia ďalej hrešia, aby znova z epicentra ohavnosti povolal ďalších? Nech sa nestane. My sme zomreli hriechu a hriech už nepanuje nad nami. Objaví sa hriech nešťastne v našich životoch, ale nepanuje. My nad ním víťazíme a vyznávame Bohu hneď svoje previnenia. V tom máme slobodu, že sme stále slobodní a nezaťažení hriechom. Neprenášame svoje hriechy cez celý rok, ako robia katolíci, od spoločnej spovede do spoločnej spovede, či už na Veľkú noc, či na Vianoce. Ale hneď vyznávame svoje hriechy, a tak pokoj do zmierenia a odpustenia je v nás neustále. Tým nechcem povedať, že v spovedi niekto má odpustené hriechy. Nie, nemá. Nemá odpustený ani jeden hriech. Nežijeme v hriechu, svedomie nás neťaží a o pokoj nás síce môže niekto obrať, ale len na krátky čas. Tí, ktorí robia zlo, aby prišlo dobro, tých odsúdenie je spravodlivé. Každý náš skutok, čo konáme, aj ten najmenšie konanie dobra, lebo sme deti svetla, deťmi nášho nebeského Otca. Rímanom 3.9. Čo tedy? Či máme nejakú prednosť? Nejakým činom, lebo tu sme obvinili i Židov, i Grékov, že sú všetci pod hriechom. Čo teda hovorí apoštol Pavol? Sme my Židia nejako uprednostnení? Sme na tom lepšie ako pohania? Vôbec nie. Lebo sme obvinili rovnako neveriacich Židov, rovnako neveriacich Grékov, čiže pohanov všetkých zástupne, že všetci ľudia do nohy sú pod hriechom a že všetci sa podávajú hriechu. A teraz nasledujú Pavlové obvinenia každého neveriaceho smrteľníka do nohy. Verš 10. Nie je spravodlivého ani jedného. Verš 11. Nie je nikoho, kto by rozumel. Nie je toho, kto by vážne hľadal Boha. Verš 12. Všetci sa odchýlili. Všetci sú na nič, sú neužitoční. Nie je žiadného človeka, ktorý by konal dobro, ani jedného. Verš 13. Ich hrdlo je otvorený hrob. Svoje jazyky používajú len na klamstvo, na zákernosti. Pod ich perami je hadí jed. Verš 14. Ich ústa sú plné kliatby a horkosti. Verš 15. Ich nohy sú rýchle k preliatiu krvi, k zabitiu človeka. Verš 16. Na ich ceste je skrušenie, bieda, skaza, trápenie. Verš 17. Nespoznali cestu pokoja. Verš 18. Niet bázne Božej pred ich očami. Tieto obvinenia sú rovnaké aj v starom zákone a preto to budem rozoberať na budúce. Takže ak okolo nás ide nejaký človek, vždy si pomyslíme, že takto je označovaný Bohom. A ak máme príležitosť, máme tú smelosť ohlásiť mu evanjelium, tiež sa nebojme povedať mu v láske, že nie je dobrý človek, ak sa bude odvolávať na svoju dobrotu. Ešte si pozrieme, aká je v Božích očiach ľudská myseľ. Ľudia sa radi vychváľujú, či jeden druhého tľapkajú po pleci, akí sú dobráci, akí sú srdeční, láskaví, úžasní. No Boh vidí človeka takého, aký je. Ľudské príslovie hovorí, v ústach mala med, ale v srdci jed. A presne takto každého neobráteného človeka do nohy charakterizuje Boh. Navonok človek hrá formu, dobráka, hej, no v srdci má jed, je farizeom. Aby človek si stále o sebe pyšne nenamýšľal, tak Boh, konkrétne Božie slovo, nám popisuje, ako vyzerá padnutá myseľ všetkých neobrátených ľudí do nohy. Ľudská myseľ je, Rímanom 1.28, neosvedčená, čiže nezložila skúšku, neobstala, je bez úžitku, bezcena, je sama nečistota. 2. Korintianom 3.14, ľudská myseľ je zatvrdená, otupená. Čiže hovorenie o Božích veciach je pre ňu ako hádzanie hrachu o stenu. Ľudia nechcú vedieť, nechcú poznať Boha ani o Bohu nič. 2. Korintianom 4.4. Ľudská myseľ je oslepená. Robí sa slepou pre Božie veci, ale pre svetské veci je plná ideálov, názorov, cieľov, nádejí. Rada sa chytá filozofie, či začlenie do hociakých skupín a prezentuje horlivo ich názory. Satan oslepuje ľudí voči Božej pravde skrze svetské veci, svetský systém a tak sa človek uspokojuje skazenosťou neveriacich a prehlbuje svoju morálnu temnotu. Efezanom 4.17. Ľudská myseľ je márna, čiže z rozumového hľadiska je neplodná. Ich rozumové procesy sú skreslené, domotané, nedostatočné a tak ani nemôžu jednať podľa Boha a jednať morálne. Ich život je prázdny, márny, zbytočný, nezmyselný. Efezanom 4.18. Ľudská myseľ je zatemnená, čiže odsúdzená Božiemu životu. Dobrovoľne zostáva človek v duchovnej temnote, modlárstve a morálnej zaslepenosti a cíti sa v tom ako ryba vo vode. Človek je odsúdzený Božiemu životu pre nevedomosť, ktorá je v ňom pre zatvrdenie jeho srdca. Kolosanom 2.4. Ľudská myseľ je oklamaná, zmetená falošnými dôvodmi a pravdepodobnou rečou falošných učiteľov. Kolosanom 2.8. Ľudská myseľ je zvedená. Zvedená napríklad falošnými učiteľmi, ktorým sa dali presviečať ľudí, aby verili lžiam. Okrádajú ich o pravdu, spasenie, požehnanie, pokoj. Ľudská myseľ je zvedená filozofiami, čiže ľudskou múdrosťou, ktorú prezentujú akademici s rôznymi titulmi, či politici, či mocní sveta. Filozofia je teória o Bohu, o zmysle života, o vzniku sveta, filozofickým vznikom sveta, veria žiaľ aj niektorí kresťania. Filozofia je bezcenné klamstvo, je to jej presvedčenie nespočíva vo vyspelom hlbokom poznaní, ale v špekuláciách, ideológiách, psychológiách a toto ponúka satanský systém. Kolosanom 2.18. Ľudská myseľ je telesná. Človek, ktorý myslí telesne, ten je mŕtvý duchom. Neobrátení ľudia zmýšľajú a svoju voľu riadia telom, nie dušou, nie skrze prirodzené zákony v ich srdciach, čiže v duši. Hoci sa teraz jeden politik prezentuje na billboardoch, že myslí srdcom, celé Slovensko vie, že myslí telom. Náboženský človek zmýšľa telesne a preto príjma ako na telesné veci, či už kláňanie sa modlám, či zakladá svoju vieru na telesných zjaveniach, či na telesných zástupcoch, či na telesných obradoch. Práve ctitelia, ale sa kláňajú Bohu v duchu a pravde. Toto katolíci nerobia, lebo sú telesní. 1. Timotea 6.5. Ľudská myseľ je porušená. V gréčtine toto slovo vyjadruje odtrhnutie od pravdy, čiže myseľ pozbavili pravdy. Títo ľudia pokladajú nábožnosť, čiže nábožné telesné úkony za zdroj telesného zisku. Jedná sa napríklad o falošných učiteľov, ktorí aj pravdu videli, poznali, na oko aj prijali, ale nakoniec ju popreli a odmietli a tak druhých zvádzajú pre svoj telesný zisk. 2. Timotea 3.8. Ľudská myseľ je skazená, zvrátená. To sú ľudia stavajúci sa proti pravde, ľudia skazení na mysli, ľudia s falošnou vierou a ľudia nedokázaní vo viere. Tu je uvedený príklad ako príklad Jamesa a Jambresa, dvoch egyptských čarodejníkov, ktorí konali falošné zázraky a znamenia z Exodusu 7.11, ktorí sa u faraóna postavili proti Mojžišovi. Proti kresťanom pri rozhovore stavajú katolíci znamenia a zázraky ľudí a paneniek a tak pohrdnú slovom života a vyslobodenia z otroctva. Tito 1.15. Ľudská myseľ je poškvrnená. To je vtedy, keď vnútorná skazenosť sa ukazuje navonok, ako keď choroba, ktorá ničí telo znútra, sa prejaví navonok. Napríklad u falošných učiteľov či falošne obrátených ľudí v neposlušnosti Božiemu slovu a namiesto zvráteným a hodným rímskym systémom pohrdajú Božou pravdou. Tak vidíme, že ľudia navonok hrajú úžasných, no ich mysel či srdce je hrozné, farizejské. Boh nám o svojom slove odhaľuje každého človeka v celej jeho nahote. Každý aj ten posledný človek na zeme guli, aj všetci tí dobráci, ktorí sami seba prezentujú ako dobrákov, alebo ktorých prezentuje svet ako dobrákov, tak sú takto Bohom označení ľudia. Sami sme takými boli a keď vidíme, ako niekto pyšne vystupuje a prezentuje seba, tak ho už teraz môžeme vidieť v celej jeho nahote. Ak sa ešte niekto chce prieť, že je dobrým človekom, ak chce niekto odporovať Božím označeniam hriešníka, môže, im ale dokáže ohromnú mieru svojej zatvrdenosti a hriešnosti a vzdorovania Bohu a jeho ponuke spásy. No ak sa niekto uvidel v týchto charakteristikách seba samého a svoje hriechy, tak mu nezostáva nič iné, len priznať pred Bohom, že je skutočne hriešnikom. A potom po spoznaní, že za toto všetko si zaslúži večný trest, nezostáva mu nič iné, ako žiadať Boha o milosť. ktorú Boh veľmi rád udelí každému, kto sa tak zachová. Psychológovia, psychiatri a všetkomožní liečitelia môžu vymýšľať rôzne spôsoby liečenia tela aj duše človeka, ale všetko sú to len svetské rady, ktoré nikdy neodhalia pôvod choroby a tak ani nemôžu liečiť dušu. Môžu dušu len sugerovať, aby sa na niečo hrala. Modlíme sa. Nebeský Otec, prosíme ťa v mene nášho Pána Ježiša Krista, aby každý z našich blízkych, aj ten najzdialenejší človek na zemi, neodporoval pravde Božieho slova a pokorne sa ponížil po spoznanie svojho stavu a uznal, že ani on, ani žiaden smrteľník, živý či mŕtvy, nie je a nebol schopný nikdy v ničom okrem hriechu a búreniu sa voči tebe, aby tak poznal, že nemôže sa spoliehať na človeka, aby tak spoznal, že jedine v tebe, Bohu živom a pravom a v tvojom synovi, Pánu Ježišovi Kristovi, môže skrze Svätého Ducha a v tvojom slove nájsť večný život. Amen.